موضوع أطلق راديو سيسيلي. Декабрьнең 9-нчы җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Шимбә көнне Русиянең күп кенә төбәкләрендә сайлау нәтиҗәләренә канәгатьсезлек белдереп каршылык чаралары үтәчәк. Казанда да бу чарага әзерлек бара. Чаллыда татар иҗтимагый үзәге каршылык чараларында катнашса, казандагылар әле икеләнә. Татар яшьләре җитәкчесе фикерен белербез. Бүген бөтен дөнья коррупциягә каршы көрәш көне. Татарстанда һәр 5-нче кеше коррупция белән очрашкан. Казанда күренекле язучы Фәнис Яруллин вафат булды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Унынчы декабрьдә Русия төбәкләренең күпчелегендә Дәүләт Думасына депутатлар сайлаганда булган хилафлыкка каршы урам чаралар узарга тиеш. Әлеге чара шул исәптән Казанда да көтелә. Аны оештыручылар алдан билгеләнгән урынга кертмәү сәбәпле матбугат чарашуын Казанның Кальцо сәүдә үзәгендәге кафеларның берсендә үткәрергә мәҗбүр булды. Анда безнең хәбәрчебез Римзил Вәли булып кайтты.
Билгеле булуынча, шимбә көнне Мәскәүдә Дума сайлауларындагы хәрәмләшүләргә каршы митинг оештырылачак. Шушы уңайдан Казанда да каршылык чаралары үткәрергә җыеналар. Татарстан халкының күпчелеге республика җитәкчелеге ни әйтсә шуны үтәп, хакимият фиркасын Думага сайлады. Шулай да бюллетеннәрне ачыктан-ачык сайлау тартмаларына ыргыту фактлары да бар. Татарстандагы хукук яклаучы Дмитрий Бердников шул уңайдан каршылык акциясе оештырырга җыена. Пәнҗешәмбе кичендә Казанның йөзләрчә интернет кулланучыларына каршылык җыенына әзерлек турында хәбәрләр таратылды. Журналистларны иртәнге сәгать 11-гә матбугат очрашуына Бомын урамындагы Ригина кунакханәсенә чакырдылар. Күрсәтелгән вакытта Азатлык хәбәрчесе дә Ригина кунакханәсе ишеген ачып керсә дә, анда бернинди журналистлар, оештыручылар күренмәде. Кунакхана хезмәткәрләре ниндидер кешеләрнең митинг турында сорашуларын әйттеләр. Башка чара булмагач, Петербург урамындагы Ригина дигән тагын бер кунакханәнең алгы бүлмәсендә журналистларны эзләп табырга насип булды. Чакырылган журналистлар белән рус мәдәнияте җәмгыяте вәкилләре сөйләште. Дмитрий Бердников үзе бер сәгатьтән соң гына килеп җитте. Офисыннан чыккан вакытта аны полиция тоткарлаган икән. Нинди митинг үткәрәсез, кайда үткәрәсез, кагазларыгыз нинди дип сорашканнар. Бу тоткарлау аркасында Бердников журналистлар белән очрашырга вакытында килеп җитә алмаган. Ләкин Ригина кунакханәсендә дә матбугат очрашуын үткәрергә насип булмады. Кичтән үк аның хезмәткәрләре түбәдән кар төшерү кирәклеге сылтавы белән матбугат очрашуын үткәрүгә урын бирүдән баш тартканнар. Ә журналистлар сорауларына Бердников җавап бирә башлагачтын, аларны урамга кыстап чыгарып җибәрделәр. Каршылык чарасын оештыручылар Петербург урамы буйлап шулай матбугат очрашуы үткәреп атладылар. Һәм бу очрашу Кальцо сәүдә үзәгенең бер кафесында дәвам итте. Бердников килеп туган вазгыят турында мәгълүматлар бирде.
Кажется, мирное мероприятие, которое по сути, должно было просто люди прийти, сказать, что они не согласны с фальсификацией и тому подобное. Даже, извините, некоторые лидеры партии заявляли вообще такие очень вещи. Даже на дебатах на России канал России впервые в истории позволили оппозиции говорить. Понимаете? И вот в моем... А сейчас наоборот происходит, что каждая партия там пишет жалобы и тому подобное, а многие люди стали возмущаться. И, а некоторые люди специально это создают обстановку в стране, ажиотаж. Медведева.
Во-первых, я прошу, да, снимать. Во-вторых, я прошу вас освободить.
А где митинг будет и во сколько?
Митинг будет в 15 часов на площадь Свободы.
Да, да, непонятно, что ли? Сколько можно говорить?
Җинаятьчелеккә һәм канун бозуга каршы хәрәкәт җитәкчесе Дмитрий Бердников шимбә көнне сәгать 15-тә җыен үткәрү турында искәртү кагазын шәһәр хакимиятендә тиешле вакытта тапшырган икән. Әмма бу митингның башлану вакыты һәм урыны һаман да расланып бетмәгән кебек.
Вы знаете, мы согласно закону подали заявку уведомительного характера. И мы этим постоянно. Не зря даже Арсланов, он даже в Бенсулан заявил, что да, Бердников там, ну, знаете, странно интересно, все опять Бердников ассоциирует. Везде совсем. Хотя, извините, есть общественная организация против преступности.
А можно вы здесь, пожалуйста? 10 минут, можно вы здесь? Выйдите, пожалуйста.
А можно рассмотреть?
Бердников һәм аның тарафдарлары бу митингны канун нигезендә үткәрергә теләләр. Шуңа күрә алар теләсән инде тәртип бузуга юл куймыйча гына 4 декабрьдә үткән сайлауларның йомгакларына ризасызлык белдерү оештырмакчылар.
А 10-е, почему 10-е было выбрано? Это было выбрано ВКонтакте, была просто организована встреча. Причем москвичами, вот, люди ВКонтакте объединились. Это народная инициатива. То есть люди, каждый по собственной инициативе хочет прийти и сказать нет результатам выборов, нет политики Единой России, которую толкают.
Шулай итеп, сайлаулар турында канагатсызлыкны менә шушы Бердниковчылар ирек мәйданында кычкырып әйтмәкчеләр. Әлбәттә, бу тәкъдимгә кушылучылар да булыр кебек. Кылса сәүдә үзәгенең кафесендә барган сөйләшү узакырак сузылгач, ондагы җыелышның статусы белән кызыксынучылар да табылды. Дәүләт Думасына депутатлар сөйләдә катнашкан фиркаларның вәкилләре әлеге җыелышта хәзергә күренмәде. Шуңа күрә казанлыларның сайлау имгакларына мөнәсәбәтләре хәзергә тулысынча ачык түгел. Кайбер партияләр үзләренең тавышларын кимитүгә шикаят итеп, үзара сөйләшкәндә генә зорлана, ләкин митингларга кешеләр җыярга шүрли кебек. Шимбә көнне үтәчәк митингка ирек мәйданына кемнәр килер, анда нинди чыгышлар ясалар, болар барысы да шимбә көн үтәчәк җыенда гына ачыкланыр.
Рим Зилвәлине тыңладык. Казандагы татар милләтчеләре исә әлеге чараны шәһәрдә нигездә урыс милләтчеләре оештыру белән канәгать түгел һәм шуңа каршылык чарасына чыгаргамы юкмы дип икеләнә. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы рәисе Руслан Айсин сүзләренчә, әлеге ашыкмаска кирәк, чөнки моны татарларга каршы кулланырга мөмкиннәр ди ул.
Оештыручылар арасыннан монда Казанда урыс милләтчеләре күп, аннары соң безгә каршы торучы кешеләр дә бар. Мәсәлән, Сулеймановлар, башкалар. Бәлки, безнең позиция шундай, әгәр дә, мәсәлән, без ачыктан ачык чыксак, имә, аннары соң провокация ясап, безгә карата ниндер ниләр булачак. Менә милләтчеләр арасында шундый фикер йөри. Менә безне кулланалар, аннары соң Мәскәүгә менә шулай күрсәтәләр имеш монда. Татар милләтчеләре чыгып, революция оештыра. Мен калса монда бераз пауза алып карарга кирәк. Ничек килеп чыга, нинди кешеләр чыга Казанда, дип әйтәм. Әлбәттә, мин үзем сайлауларда күзәтүче буларак катнашкан кеше. Без анда фальсификация таптык 10% Бердәм Россиягә бюллетеннар ташланды. Шуңа күрә, әлбәттә, бу сайлаулар бик әшәке һәм фальсификацияле булды.
Димәк, син килешәсең инде Русия хакимиятенә каршы митингларга чыгырга кирәк, дип әйме? Бу фикер белән килешәсең?
Әлбәттә, кирәк, чөнки минем позициям шулай булган. Нинди генә власть булмасын, оппозиция булырга тиеш. Беренчедән, чөнки оппозиция булмаса, власть бөтенләй тәртипсез тота башлый, дип әйтәм. Аның гомумән ниләре юк, чиге юк, рамкалары юк, була алмый. Менә без күрәбез бит инде, ике кеше Путин белән Медведев утырып сөйләштеләр дә, син президент буласың, мин правительство башлыгы булам. Бу инде халыкка, гомумән җәмгыятькә текерү дигән сүз. Сез монда бер кем дә түгел, менә без хәл итәбез. Һәм дә бу сайлауларда да шулай килеп чыкты. Мин үзем йортларда йөрдем, нидә сайлауларда. Барлык халык Бердәм Россиягә каршы. Әмма ләкин шуңа карамастан, болар Бердәм Россиягә 50% дип язып куйганнар. Язып куйганнар, чөнки максимум инде 27% алгандар инде. Шулай дип уйлыйм. Аналитиклар фаразлауга караганда да, менә 27, 30% инде ул максимум.
Әмре, син үзең бу хәрәмләшүләрне күргән кеше буларак, синең чыннан да менә чыгу теләге ул кадәр зур түгелме иртәгә, менә булай калып булмый бит инде дигән уй юкмы?
Әлбәттә, уй шундый бар, гомумән шундый ни дә бар, теләк тә бар. Кан кайный дигәндә, әлбәттә. Чөнки менә бу сайлаулардан соң бер 2-3 көн гомумән йоклап та булмады дигәндәй менә. Гаделсезлек бик күп күргән кеше инде мин ул көнне. Гаделсезлек инде ул заскалы ул гомумән. Әмма ләкин монда аста карарга кирәк. Безнең милләтчеләр арасында нинди позиция булырга тиешбез? Чөнки монда без үзебез Татарстан, мәсәлән, 86% язып менә ничек була икән ул. Әгәр дә инде хәзер каршы чыксак, мәсәлән, гомумән республикага зыян булмасмы Менә шундый да фикерләр бар, әлбәттә. Ну ничек кенә булмасын, мин ул митингларны гомумән чыкмасам да, чыксам да, чыкмасам да, мин аларны яклыйм. Гомумән аларның булуына мин бик шатмын. Чөнки башка үзебезнең таләпләребезне әйтергә кирәк, үзебезнең кешебезне күрсәтергә кирәк. Чөнки шул Путинның мәсәлән әйткән сүзләре бар. Без дигән зәгыйф ниләр белән сөйләшмибез дип әйтте ул. Әгәр дә кешеләр ни булса, кешеләр позиция булса, шулар белән сынашалар.
Ә менә оппозиция дигән, ул оппозиция либеральмы хәзер?
Ну, монда шундый ни бар. Менә бу халык канәгатьсезлеген, менә шундый дулкын башланды, аны үз кулына оппозиция алды. Чөнки оппозиция, әлбәттә, либераль оппозиция үз кулына алды. Менә бу дискурсны үз кулына либераль оппозиция алды, чөнки ул күрәсең, аның ресурсы бар, аның оештыру сәләте бар, аның медиа белән элемтәләре бик тыгыз, шуңа күрә менә либераль оппозиция бу дулкынны үз кулына алды. Аның гомумән, миңа калса, әлбәттә, монда бу акциянең векторы ул либераль. Либераль гомумән, миңа калса, монда таләпләр сәяси төсмер алырга тиеш түгел. Либераль булсын ул, держав патриотик булсын, менә Қосаның тәләбе бір-бірсі болсын, ол да болса ғадел жәмғиетіні түзу, ихәм тандемнің кетуі. Мені шулай болырға тиіш. И мені бұл екі тезис, ну, анда үшінші тезис да болырға мүмкін, мәселен, иқтисади тәләпләрді да болырға мүмкін. Мені әгер де бұл түсмір алмаған тезислар болса, лозунглар болса, мұнда біз көп кенә кешілер жия аламыз. Мені бұл қанат астында көп кенә кешілер кіре аламын, мен қалса. Бұл ағымға
Сәяси тәсмер диюң ул нәрсә?
Ну, мәсәлән, менә монда КПРФ, мәсәлән, әйтә, менә шулай эшләргә кирәк. Яисә, мәсәлән, Яблоко фиркасы шулай дип әйтә. Менә аларның кушылмавы да ул бик әйбәт. Чөнки монда ул гомум җәмгыятьни протест, общегражданский протест була инде. Әгәр дә, мәсәлән, агымны үз кулына КПРФ алса, яисә, мәсәлән, ЛДПР алса, монда инде әлбәттә кайбер власть белән канагать булмаган агымнар, төркемнәр әлбәттә кушылмас иде. Сәяси ангажированность булмаулыктан бик күп кеше, әгәр дә мәсәлән ул гомумән сәясәт белән шөгыльләнми, нитми, кызыксынмый, әмма ләкин бу нигә каршы чыгып, гаделсезлекне күреп, менә каршы чыгам дип чыга.
Нә татарлар чыкмый бит. Татарлар бит чыкмаска җыена.
Әйе, чөнки татарлар чыкмый, чөнки монда әле Татарлар үзләренең менә бу агымда үзләренең ниләрен күрә алмый пока. Үзенең мәнфәгатьләрен менә ничек кулланырга. Аннары соң бер кеше юк менә оештыручы. Мәсәлән, элек ул БТУ иде. Шулай бит инде, яисә анда Милли мәҗлес, мәсәлән, я башка. Әгәр дә бер, ну, абруйлы оешма, мәсәлән, мөрәҗәгать белән чыкса, менә милләттәшләр иртәгә чыгарга кирәк, менә безнең таләпләрне иртәгә ачыктан ачык әйтергә кирәк дигән булса, эше чыгар иде. Нием юк, мәсәлән, 100% не юк, но 90% чыгар иде дип уйлыйм, чөнки менә күбесе сорый безнең кешеләр, мәсәлән, нишләргә чыгаргамы, чыкмаскамы, безнең анда ниләр буламы, безнең лозунглар буламы, без нишлибез, менә шундый ниләр бар, әлбәттә.
Хәтта урыс милләтчеләре оештырган чиракта даймы?
Әйе, чөнки ул бит инде менә күрәсең, әгәр дә менә урыс милләтчеләре оештырмаган булса, әгәр дә менә шундый төсмер алмаган булса, безнең халык икеләнмәс иде, чыгар иде. Ә монда яисә ул махсус шундый дезинформация чыгарылганмы? Теге рус милләтчеләре чыга дип, татар милләтчеләре чыкмасын дип. Менә шундый да бар, ул бит инде барыбер хәзер безнең органнар эшли, алар дезинформация чыгара, провокациялар оештыра. Бәлки ул шулай да эшләнгән. Гомумән, милләтчеләргә дә әйтелә, менә анда рус милләтчеләре чыга, аларның митинглары, әгәр дә сез чыксагыз икән, менә анда кешеләре күп булыр, әйтерләр, менә рус милләтчеләре чыкты дип. Менә шундый да булырга мөмкин. Шуңа күрә, монда күрәсең иде, менә калса, заманча эшли алмау безнең менә милли хәрәкәт. Интернетта эшли алмау, гомумән тиз арада ниндер теге сәяси решениелар кабул итү. Шундай әйберләргә китерә инде ул, күрәсең.
Димәк, тулайым әйткәндә, татар милләтчеләре иртәгә чыкмау ягында инде, әйтмә, күпчелеге. Бел аңлавымча.
Әйе, күпчелеге шулай дип уйлыйм, чөнки беренчедән бер консолидированный ни булмады, мәрәҗәгать булмады, чыгаргамы, чыкмаскамы. Икенчедән, менә бу мәгълүмат имеш, рус милләтчеләре чыга дип инде күбесен аптыратып калдыр, чөнки күбесе әйтә, әгәр дә рус милләтчеләре чыкса инде, без никчелек түгел була дип. Алар белән бер мәйданда нитә алмыйбыз, тора алмыйбыз дигән ни дә бар. Ну, менә калса ул дезинформация. Безне аппарата властьлар тарафыннан эшләнгән әйбер, менә калса.
Руслан Айсин Казандагы татар милләтчеләре нигездә чыкмау яклы булуын әйтсә дә, Чаллы татар иҗтимагый үзәге Шимбекенә шәһәрдә узачак бу чарага кушылачагын белдерде. Иҗтимагый үзәк рәисе Рафис Кашапов сүзләренчә, хәзер ВКонтакте челтәрендә 1600 кеше әлеге чарага киләчәген раслаган. Тулырак итеп Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Урам җыенын оештыручылар әйтүенчә, каршылык чарасы Чалланың беренче комплексындагы энтузиастлар мәйданында уздырыла. Мунысы шактый яңалык булып тора. Чөнки Чаллы тарихында биредә бер генә урам җыенының, пикетның, каршылык чарасының булганы юк иде. Узган ел энтузиастлар бульварын дистәләрчә миллион сумнар тотып матурладылар, шәһәрнең иң гүзәл урыны ясадылар. Биредә югары уку йортлары, банклар, КАМАЗ учреждениеләре, китапханалар урнашкан. Бик күпләр бу мәйданны Казанның Бауман урамы, Мәскәүнең Арбаты белән чагыштыралар. Шимбә көнне халык нәкъ менә шушында җыелмакчы була. Бу көнне булачак чара турында Чаллы татар иҗтимагый үзәге Скашапов беркадәр хәбәрдар. Башта ул сайлау алды һәм сайлау арты вазгыяты хакында фикерләрен җиткерә.
Әйе, без инде берничә мәртәбә үзебезнең татарчымы үзәгенең җыелышында тикшердек, карадык, һәм инде Яблоко партиясенең җитәкчеләре Казанда булдылар, һәм инде алар безнең татар мәнфәгатьләрен яклагачтан сөйләшү шундый булды. Единая Россияга берни тавыш бирмәскә, бары тик биргән вакытта бирергә Яблоко партиясенә яисә коммунистларга, һәм инде безнең шул татарчымы үзәге активистлары шулай эшләделәр дә, шул бер вакытта безнең татарчымы үз активистлары шушы төрле оешмаларда, партияләрдә сайлау участокларында күзәтүче булып утырдылар да.
Менә сезнең татар иҗтимагый үзәге тарафыннан, шунда булган кешеләр тарафыннан сайлауны бозулар ачыкландымы?
Менә бер җегетнең әйтүенчә генә исем фамилиясен әйтеп булмый. Ул җегет каршында 200 бюллетень ыргытылган. Сайлау участогында һәм аңа 5 мең акча биргәннәр. Әмма дә ләкин ул җегет бүтәрсендә диктофонга үзенең сотовый телефоны яздырып барган, исем фамилиясен әйтергә курка. Ул студент. Менә бер күренеп торган бер шундый факт бар безнең.
Менә инде билгеле булганча, шимбә көнне Россия күләмендә шәһәрләрдә урам җыеннары була, шушы сайлауларга каршы инде Чаллыда булачакмы? Бу хакта сезгә мәгълүммы?
Әйе, без моның буенча эш алып барабыз, Чаллыда тарихи музей активистлары белән дә, азат яшьләре белән дә, һәм инде яшь студентлар белән эш алып барабыз. Бу интернетта, ВКонтакте дә моның өчен аерым бит ачылды. Һәм инде шунда кешеләрне чакыру бара. Хәзерге вакытта 1600 кеше шушы акциядә катнашырга теләк белдерде, әмма дә ләкин анда 1600 кеше булмас, бер 500-600 кеше булыр дип мин исәплим. Әгәр бу акциядә инде Россия масштабында һәр шәһәрдә кебек ак ленталар белән кемнәр кулларына бәйләп, кемнәр сумкаларына, кемнәр машиналарына бәйләп чыгарга тиешләр. Чөнки теге ак символ теге явызлыкка, көчләүгә, басымга каршы символ дигән формада килеп чыгар дип исәплиләр оештыручылар.
Менә бу эштә инде татар иҗтимагый үзәгедә катнашачакмы?
Әйе, татар иҗтимагый үзәге катнашачак.
Русия дәүләт думасына булган сайлауның Чаллыда булган нәтиҗәләренә тагын бер кат тукталыйк. Биредә сайлауга 79%-ка якын кеше килә. Шуларның 67% Единая Россия өчен, 19% чамасы коммунистлар өчен тавыш бирә. Гадел Русия 8, ЛДПР 4, Яблоко 1%-тан артык тавыш җыя. Сайлау узганнан соң Чаллы прокуратурасына 21 шикаят керә. Шуның 7-се сайлау комиссияләре рәисләре тарафыннан булса, 14 шықайет КПРФ-ның шаллы бөлігі жетекшілері яғыннан язылы. Башқа фиркалардан шықайетлер болуы хақында хабарлар көрінмәді, ішітілмәді.
Шаллыдан Ғафиулла Ғазизны тыңладық. Сайлау темысына әлі бүгін тағын әйләніп қойтырбыз. Уфада да хәрәмләшулер болған. Маны көрген қуаным білін сөйләшірбіз.
Озатлық радиосы.
Русия башқаласында өтәчәк протез жиынында дистәләрчә мең кеше катнашыр дип көтелә. Хакимият ризасызлык тулкынын бастыру өчен ашыгыч чаралар күргәндә протез белдерүчеләр саны ортагына бара. Financial Times газетасы хакимиятның сайлауда һәм аннан соңгы хаталары турында мәкалә бастырып чыгарды. Нил Бакли мәкаләсе белән Наиф Акмал таныштыра.
1990-шы еллар башыннан бирле Мәскәүдә мондый зур ризасызлык чараларының узганы юк иде. Кайберәүләр инде Украинадагы Әфлисун инкыйлабын яки быелгы гарәп язы күтәрелешен искә ала башлады. Шулай да җыелучылар Каһирәнең Тахрир мәйданында яки Киевның Бәйсезлек мәйданында булган халык белән чагыштырырлык санда түгел. Шулай ук ачык аерылып торган бер җитәкче дә күренми. Демонстрациячеләрнең күбесе сайлаудагы күп санлы хәрәмләшүләргә ачу белдерсә дә, хәзерге хакимиятне бәреп төшерү турында да уйламый. Әмма хакимиятләр бу хәлдә дурфа кыланса, бу Русия язы башлануга сәбәп була ала. Хәзер булмаса да, киләсе март аендагы президент сайлаудан соң булырга мөмкин дип яза Бакли. Һәм хакимиятның бер ничә хатасын сүрәтләүгә күчә. Беренче хата 24 сентябрьдә Владимир Путинның киләсе елда Дмитрий Медведев белән урыннарын алмашып, кире президент кәнафиенә кайтуын игълан итүе. Дәүләт җитәкчесе урынында тагын 12 елга шул ук йөзне күрү мөмкинлеге, хәтта Путинның күп кенә элекке тарафдарларының да күңелен кайтарды. Бу шулай ук әлегенә сайлау яшенә җиткән яңа буынга ил язмышын хәл итүдә үзләренә никадәр кечкенә роль бирелүен күрсәтте. Икенче хата, хакимияттагы бердәм Русия фиркасының сайлау алды көрәшен бик күңелсез итеп һәм үз-үзенә артык зур ышаныч белән оештыруы. Русиядәге идарә ителә торган демократия белгече Эндрю Уилсон Кремль бернинди мавыктыргыч сюжетта уйлап чыгармаган ди. Һәм 2003 елда Михаил Ходорковскийны кулга алу тирәсендә куертылган олигархларның хакимияткә кайту омтылышы белән куркытуларны мисал итеп китерә. Үшінші хата, заманша технологияларның сайлаудағы пішірак адымларыны фаш ету мүмкінліклерін тиешінші бәйәли алмау. Ялған бюллетеннәр ташлауны хәзір смартфонға яздырып, бірінші секунд ішіндә YouTube-қа шығарып була. Тағын бір хата, мұндай пішірак алымларыны Мәскәүдә ашықтан-ашық қоллану. Тауыш беру урынындағы ике бәйсіз сұраштыру нәтижелері бірдәм Русия үшін тауыш берушілерінің 27.6 һәм 27.5% болуын көрсәте. Рәсми нәтиже исә 46% болды. Newsweek журналының элекке баш мөхәррире Михаил Фишман Мәскәү хәзер Путинның шәхси дұшманына әүрелді дей. Моның ничек шулай килеп чыгуы бик аңлашылмаса да, бердәм Русиягә илнең башка зур шәһәрләрендә дә җиңелү мөмкинлеге бирелде. Илнең икенче зур шәһәре Петербурда ул 36%-тан кимрәк тавыш җыйды. Русияның 4-нче зур шәһәре Екатеринбурда хакимият фиркасы 32% җыйды. Екатеринбурның кайбер районнарында, шулай ук Волгоград, Новосибирский һәм Владивостокта рәсми нәтиҗәләр 30%-тан түбән булды. Фишман, күрәсен хакимият Мәскәү мондай түбәнсетүче саннар күрсәтә алмый дип уйлап, яки бердәм Русияның парламенттагы күпчелеген югалтуыннан куркып, гадәттән тыш чаралар күрсәтергә карар иткән ди. Ә тиз генә өстәмә тавышлар табу өчен иң уңайлы урын башкала. Сайлау нәтиҗәләренә рәнҗү хисе дүшәмбе кичендә күп кенә яшьләрнең һәм урта сыйныф вәкилләренең урамга чыгуына да сәбәп булгандыр. Әмма хакимият моннан соң да хаталар ясауны дәвам итте. Шуларның берсе дүшәмбе һәм сишәмбе көннәрендә ризасызлык белдергән берничә йөз кешене тоткарлау булды. Тагын бер хата Мәскәүгә гаскәр кертеп, су сиптергечләр китереп һәм һавага боралаклар күтәреп халыкны куркытырга маташуы булды. Барлык бу хаталар Фейсбукта шимбә көнне үтәчәк протез җыенына чыгарга теләк белдереп теркәлүчеләр санының пенҗешәмбе кичендә 30 меңгә җитүенә ярдәм итте. Вакыйгаларның алга таба кайсы юлдан китүе хакимиятның шимбә протез чарасында ничек эш итүенә бәйле булачак. Шимбе протест чарасын рөхсәт итү ризасызлык хисләренең бераз суынуына китерә ала. Әмма шул ук вакытта хакимият бу чара оппозиция сафларына яңа кешеләр җәлеп итәр дип курка. Протест белдерүчеләрне көч белән куып тарату кешеләрне туктата яки киресенчә ачуларын кабарта ала. Бары тик көч кулланмау фәрманы гына корбаннарга китердәй вазгыяттан коткарачак. Шуннан соң вазгыят контрольдән чыгынып тагын да катлауланачак. Әмма Кремль вазгыятны алдагы берничә көн ичендә контрольгә ала алса, аны киләсе елның мартындагы президент сайлауда проблемнар көтәчәк. Путин һәр вакыт бердәм Русиядән популярырак булып килде һәм ул сайлауда аның көчле көндәшләре булмаячак. Тик оппозиция Дума сайлауындагы адымны кулланып, сайлаучыларны бердәм Русиядән башка фиркәләргә тавыш бирергә үгетләгән кебек, Путиннан башка теләсә кемне якларга чакыра ала. Шул ук вакытта сайлау нәтиҗәләренә ышанмау моңарчы бер кайчан да күрелмәгән дәрәҗәдә көчле булачак. Путинга бәлки беренче тапкыр үз сайлау алды кампаниясен алып барырга һәм хәтта телевидение дебатларында да катнашырга туры килергә мөмкин. Идара ителә торган демократия бәлки әле үлмәгәндер, әмма ул зур тизлек белән җимерелә бара, ди Нил Бекли.
Financial Times газетасындагы мәкалә белән Наиф Акмал таныштырды. Башкортстанда да Шимбекенне сайлаудагы хәрәмләшүләргә каршы урам җыены үтәчәк. Анда төрле фирка һәм иҗтимагый оешма вәкилләре катнашачак. Чарага барлыгы 300-дән алып берничә меңгә якын кеше килер дип көтелә. Башкортстанның татар галиме Әхәт Нигъмәтуллинга 90 яшь тулды. Бүген профессорның үзе белән әңгәмә иштербез. Уфадан Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларда бердәм Русия фиркасының Башкортстандагы бүлеге дә күп тавыш җыеп беренче урын алды. Әмма хакимият һәм үзәк сайлау комиссиясе бәян иткән саннарга ышанмаучылар да бар. Бердәм Русия фиркасы өчен тавыш биргән кешеләрнең санын арттырып күрсәтү өчен ялганлаулар, хәрәмләшүләр булды дип раслаучылар каршылык чарасына чыгарга җыена да инде. Анда беренче җыен 5 декабрь көнне Башкортстан үзәк сайлау комиссиясе бинасы янында үткән иде. 8 декабрь көнне тагын бер шундый җыен республика хөкүмәте йорты янындагы Матросов исемендәге ял бакчасы мәйданында да үтте. Чыгыш ясаучылар сайлаулар нәтиҗәләренең бердәм Русия файдасына бузып күрсәтелү хакында әйтә. Шул ук вакытта Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Наиля Алтынова сүзләренчә, сайлау тартмаларына күпләп артык бюллетеньнар ташлау очраклары турында хәбәрләр расланмаган. Әмма рәсми нәтиҗәләр белән килешмәүчеләр дә бар. Азатлык радиосына мөрәҗәгать иткән һәм исемен әйтмәүне үтенгән бер ханым канун бузуларының адым саен булуын раслады. Бу ханым үзенең 5 тапкыр инде төрле сайлауларда участок сайлау комиссиясе агзасы булуын әйтте. Инде бу юлы бәлки хәрәмләшүләр булмас дип уйлаган идем, әмма өметләр акланмады. Безнең сайлау участогында бердәм Русия фиркасы өчен әллә ничә төрле юл белән арттырып язулар булды, ди бу ханым.
Мин 2003 елдан бирле сайлауларда катнашам. Алда шуларның күп төрләрен күрергә туры килде. Соңгы сайлауларда 4 декабрьдә бик күп төрле алдауларга шаһит булдым. Комиссия членнары берничә тапкыр тавыш бирделәр. Һәрбер тавыш биргән чагында берничә бюллетень салырга тырыштылар. Аннан кире открепительное удостоверение белән килгән үзебездә эшләгән кешеләр шулай ук әзер бюллетеньнар салдылар. Аңардан башка аларга берничә тапкыр тавыш бирергә туры килде. Һәрбер тавыш биргән чагында 5 бюллетеньга чаклы кулларына бирделәр. Аңардан башка кара список бар. Ул список буенча кешеләр кайсы берләре 2 тапкыр тавыш бирделәр. Алар берничә бюллетень ташладылар. Аларның ул кешеләрнең паспортларының тышы кара төстә. Шуңа күрә комиссия члены аны белеп күреп тора. Шуның белән ул кеше килү белән ул кара списокны ачып, бу кешенең паспорты буенча таба да тиз генә аңардан кул куйдырып, паспорт номерларын язып алып, 3-4-5 бюллетень кулына бирә. Алар кабинага кереп, тамга куеп, салып чыгып китәләр. Кайсы бер кешеләр берничә тапкыр килделәр.
Участок сайлау комиссиясы агзасы болган бу ханым расслаунча сайлау орыннарына беркетилген полиция хизмәткәрләре дә харамлашуларын күрмәмешкә салышкан. Кара исемлекләр буенча берничә урында сайлаган кешеләр дә хисапсыз булды ди. Бу ханым әйтүенчә, төбәк сайлау комиссияларында агза булучыларның байтагы үзләре дә канун бузуларын күңелләре белән үнәмәсә дә, моңа каршы чыга алмый. Беркемнең дә хәзерге авыр шартларда эшсез каласы килми. Шуңа да мондый оятсызлыкка күз йомарга һәм аның белән килешергә мәҗбүр алар. Бу хәл шулкадәр җирәнгеч һәм хакимиятләргә ышанычны тәмам бетерә торган күренеш ди, исемен атамауны сораган ханым. 10 декабр көнне Уфа үзәгендәге Ленин мәйданында Дәүләт Думасына сайлауларның канунсыз булуына ризасызлык чарасы үтәргә тиеш. Урам җыенына 300-дән алып берничә меңгә кадәр кеше чыгар дип көтелә.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада яшәүче күренекле татар галиме, филология фәннәре һәм педагогия докторы профессор Әхәт Нигъмәтуллинга 90 яш тулды. Шушы уңайдан аны хөрмәтләү чаралары башлана. Әхәт Нигъмәтуллин Башкортстан белән Татарстанда киң билгеле галим һәм мөгаллим. Ул 40 ел буе Башкорт дәүләт университетында татар талипларына белем бирә. Әдәбият белеме һәм нәфис әдәбиятны укыту алымнары хакында үзенең 20-дән артык китабын нәшер иткән галим дә ул. Икенче дөнья сугышы яланнарын үткән милләттәшебез башта театр училищесендә белем алып, хезмәт юлын театр артисты буларак башласа да, мәгариф һәм фән өлкәсе үзеннән ныграк торта яш егетне. Казан дәүләт университетының тарих филология факультетында белем алган Әхәт Нигъмәтуллин әдәбият фәне буенча башта кандидатлык, аннан докторлык диссертацияларын яклый. Төрле жанрларда иҗат итә Әхәт ага. Иҗат сандыгында күпчелек өлешне шигырьләр алып торса да, пьесалары да дистәдән артыганың. Әле Зәйнәп Бишева исемендәге китап нәшриятендә 30 табактан да күбрәк әсәрләре тупланган җыентыгы үз чиратын көтә. Хаманда иҗаттан аерылмый аксакал әдип һәм галим. Әле мин шигырьләр дә язам, аларга үзем көйләр дә иҗат итәм, ди Әхәт Нигъмәтуллин.
9-нчы ел эчендә 5 китап чыгардым мин, берсенә-берсе калын, берсен-берсе кабатламый шигырьләр. Уннан артык поэма, поэмалар интересный, уннан артык эш легенда, шуннан китаплар турында инде бик әйбәт отзывлар язылды. Шуннан әле тагында китап нәшриятендә барысына караганда да калдырак 30 сабаклык шигырьләр һәм 2 пьеса кергән җыентык ята инде. Шулардан тыш Мәҗит Гафури иҗаты буенча аның идея эстетик эволюциясе дигән китап чыгардым. Бөтенләй яңача Мәҗит Гафуриға деген әлекке коммунистлар чорындагы дөрсулман бәяләрне инкар итеп, шундай объектив бәя биреп, аның үсешен дәлилләп яздым. Шундай китабынан бик күп мақалалар яздым мин.
Танылган галим һәм әдип Әхәт Нигъмәтуллинны 90 яшьлек юбилей белән үзе эшләгән Башкорт дәүләт университетыннан, укытучылар белемен камилләштерү институтыннан һәм язучылар берлегеннән килеп ихлас котлаганнар. Тиздән Уфада аның юбилей кичәсе дә үтәчәк. Уфадагы күренекле татар галиме һәм талантлы язучы Суфиян Поварисов Башкортстанның халык язучысы исеменә лаек булды. Шушы югары исемнең билгеләрен аңа 9 декабр көнне Башкортстанның хөкүмәт йортында вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина тапшырды. Суфиян Поварисов Башкортстанның Илеш районындагы ТП исемле татар авылында туып үсә. Сугыш юлларын үтеп кайткан егет Казан дәүләт университетында белем ала. Бер ара Актаныш районындагы мәктәптә укытучы һәм директор булып эшли. Аннан соң Уфага кайтып Кызыл таң татар гәзитендә хезмәт итте. Мөгаллимлек сәләте сизелгән яш белгечне Башкорт дәүләт университетына эшкә чакыралар. Соңгы 45 ел гомерен университетның татар теле бүлегендә талипларга белем бирүгә багышлады Суфиян Поварисов. Биредә үзе докторлык диссертациясе яклап кына калмады, ә аспирантларның гыйльми җитәкчесе дә булды. Һәм фән кандидатлары докторлар әзерләде ул. Әдәби иҗатта да җимешле булды Суфиян Поварисов. Аның дистәләгән повестьлары, романнары дөнья күрде. Галимҗан Ибраһимовка багышланган трилогиясе гына да аның зур әдип булуын раслады. 9 декабр көнне хөкүмәт йортында Башкортстанның халык язучысы исемен билгеләрен тапшыру тантанасында Суфиян Поварисов әлеге көндә дә иҗаттан аерылмауын әйтте. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган елгы нәтиҗәләргә караганда Татарстанның һәр 5-нче кешесе коррупция белән чирашкан. Халыкның 70% ришвәт күләме 5000 чамасы дип исәпләсә, 5% бу күләмне 50000 дип исәпли. Бөтендөнья коррупциягә каршы көрәш көне уңаеннан бүген коррупция аны булдырмый калу һәм моңа каршы көрәшү юллары турында сөйләштеләр. Әмма күпме генә коррупциягә каршы көрәшү турында сөйләнсә дә, түрәләрнең әхлагы үзгәрмәй торып, бу чиргә каршы көрәшү мөмкин хәл түгел дип белдерәшмәкәрләр. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир язмасында.
Быел Татарстанда уртача ришвәт күләме 15 мең сум тәшкил иткән. Әлеге хәлгә каршы көрәшү өчен Татарстанда төрле орган вәкилләреннән торган эксперт төркем корылган. Шуны да әйтергә кирәк, мондый төркем белән коррупциягә каршы көрәшү яңа ысулны тәшкил итә икән. Әлеге төркем алдан беркемгә әйтмичә коррупция күзәтелүе турында хәбәрләр килгән районнарга барып, бер ай буена урында тикшерүләр уздыра башлаган. Шуларның берсе Азнакай районында үтте дип сөйләде Татарстан президенты каршындагы коррупциягә каршы көрәш идарәсе җитәкчесе урынбасары Ринат Гайнетдинов. Аның сүзләренчә, әлеге районда 94-нче санлы федераль канун ничек үтәлгән соң? Карап торышка барысы да тәртиптә кебек күренә ди ул. Әмма урынга барып тикшергәч, башкарыласы эшнең эшләнмәве күренде. Урам яктыртыларга тиешле акчалар каядыр юкка чыккан, ә урам дөм караңгылыкта калган дип дәвам итте ул. Коррупцияга каршы көрәш буенча эксперт төркем тикшерү уздыргач, икенче көнне иртәнге сәгать 5-тә үк барлык техникада әлеге урамны яктырту системасын эшләү белән мәшгул иде инде дип белдерде Гайнетдинов. Татарстанда күп кенә эшмәкәрләр ришвәт бирсәк, бизнесыбыз яхшырак эшли дип саный. Һәр мәсьәләнең үз бәясе бар. Чөнки безнең системабыз шулай корылган дип белдерде Республиканың Урта һәм Кеше эшкуарлык ассоциациясе шурасы рәисе Хайдар Хайруллин. Эшкуарлар фикренчә коррупцияны дәүләт канунларын төгәл яисә бөтенләй үтәмәп китереп чыгара. Бу исә үз чиратында бюрократияны барлыкка китерә. Әйтик, җир сату, электр энергиясен тоташтыру өчен рөхсәтләр алу авырлаша. Башка сәбәпләр арасында көндәшлекнең бик түбән дәрәҗәдә булуын да әйтер идем, ди Хайруллин. Бу хәл конкурслар уздырган вакытта тагын да яхшы күренә. Чөнки дәүләт тендерларын күбрәк түрәләрнең таныш ширкәтләре ота ди ул. Эшкуарлар исеменнән сөйләүче Хәйруллин фикеренчә, коррупциянең төп чыганагы булып, хөкемдарларның сатып алына торган булуы килә. Әмма эшмәкәрләр үзләре бу хакта сөйләргә курка. Чөнки икенче көнне үк аларның ширкәтләрен тикшерү көтә ди ул. Эшмәкәрләрнең керемнәренә салынган зур күләмле салымнарда коррупцияны китереп чыгара ди Хәйруллин. Моңа өстәп, дәүләт түрәләренең башкалар белән чагыштырганда түбән эш хакы алып эшләвендә бу чирнең бер сәбәбе итеп күрсәтә ул. Хәйруллин сүзләренчә, коррупцияның төп чыганагы булып дәүләт үзе тора. Нәкъ менә шушы вазгыять халыкта дәүләткә карата бер ышанычсызлык уята дип белдерә ул. Татарстан прокуроры урынбасары Гази Нургалимов сүзләренчә, хәзер түрәләренең керемнәрен тикшерү өстендә зур эш башланган. Моннан ары коррупция буенча эш кузгатылган түрә дәүләт җирендә эшли алмаячак дип белдерә прокурор. Гази Нургалимов сүзләренчә, коррупция очраклары күбесенчә җир, кыйммәтле кәгазьләр, тендерлар, аукционнар барышында күзәтелә.
Чиновник үзенең дәүләт дәрәҗәсе эшен алып бара. Дәүләт эшен алып барга вакытта анда бар тие. Чәкәм. Ризалык белән бирелә торган кәгазьләр. Анасы бирегә бирмәскә, допустим, алырга или алмаска дигән нормативлар белән эшләп итә инде ул әйбит. Шуңа күрә шундый эштә эшләүче чиновниклар да инде ул кайсы якта, мәсәлән, җирләр бирү бирмәү вакытында бүгенге өтеге актуальны булып саналар икән ул. Анасы Хәл карала башлады, әле без тоже судның решениелары була, правоохранительная система контролирующих органов бит эшлиләр бит инде, әйме? Эшләгәннән соң бит инде ул исполняется итәргә тиеш. Әгәр дә эшләнмәгән икән инде ул, эшләнеп бетмәгән эш кебек тоелар. Эшләнеп бетмәгән эшне безнең бар исполнение судебным приставом дигән службалар бит инде, алар тоже чиновниклар әйбит. Менә без караганда карый башладык, нишләп инде сүзне әйтәбез, эшлибез вроде да, ә җиргә хәл барып җитмәй. Шуңа күрә, получается, ну вроде как бы коррупция да бар, ничек инде? Вроде закон бар. Штрафы бар, штрафы түләнмәгән.
Менә
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Время вот этого переворота фактически трое-четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орг сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
С
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Җәмгыга каршы төндә Казанда Татарстанның халык шагыйры, республиканың Тукай бүләге иясе Фәнис Яруллин 74 яшендә вафат булды. Шагыйр белән хушлашу шимбә көнне Камал театрында сәгать 11-дә булачак. Халык шагыйрының үз гомерендә 51 китабы дөнья күргән, тагын берничә китап булырлык язылып куйган әсәрләре дә булган. Шагыйр соңгы вакытта Русиядәге хәлләргә барышылып, илне фаҗигалар урны дип атады. Наил Аланны тыңлыйк.
Берничә буын татар баласының күңеле Фәнис Яруллин иҗатына ачык, аны ихлас үз иткән кебек, халык шагыйренең ишеге дә күп вакытта ябылып тормады. Ул кем генә килмәсен, өлкән яшьтәгеләр булсынмы, студентлармы, мәктәп укучыларымы, һәр вакыт аларны үз туганнары кебек кабул итте. Иҗат җимешләре белән бүлеште, туасы әсәрләре турында сөйләде, дөньядагы вакыйгаларга үз фикерен белдерде. Хакимияттәгеләр яратмас дип тормады, күңелендә булганны һәр вакыт әйтә килде. Быел июль аенда Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Фәнис Яруллин Русияне фаҗигаләр иле дип атаган иде.
Кешенең уен төзәр өчен, кешенең уятыр өчен, аңлашучы бүгенге көн темаларыннан материалызлар итте. Фаҗигалар илендә шәбез алмайын. Өрсі фаҗигалар илендән шәу өчен субъектив фикер бізне тірек дейш. Тұра-тұра субъектив фикер объектив қайдыла әңгім кемет. Қайырақ болға, ешлерді еш жақта қайыр болсам, анын сені қол ойта башылар қайырлағанда шығырларымызды.
Күрнекле язучы әлегеләр хакында Петрозаводскида 45 кешенең үлеменә китергән очкыч казасы, Хәмидилдә 122 кеше батып үлгән Болгария көймәсе һәм башка фаҗигаләрдән соң әйткән иде. Шагыйр әлеге фаҗигаләрнең сәбәбе көймә белән очкычларда һәм аны йөртүчеләрдә генә түгел, ә күпкә тирәндерәк булуыны белдерде. Фәнис Яруллин татарның үзенең бәйсез дәүләте булуын теләде. Начар гына яшәсәк тә, безнең рухыбыз азат булыр иде. Кеше йөрекле булса, ул бәхетле була, диде шагыйр. Фәнис Яруллин Русияның соңгы вакытта алып барган сәясәтенә дә бик борчылды.
Тел, милләт, заман, сәясәт, үзгәргән саен, телнең дә үзгәрешен күзәтләрне. Милләт инде ул Милләтнең әлбәттә инде аның хәле авыр. Хәзерге вакытта милләткә бик авыр сөрергә туры килә инде. Сәясәтнең шушылай тотырыксыз булуы бүген әйтелгән сүзләрнең икенче көн үтәлмәве икенче төр үтәлмәве.
Җитешсезлекләрне тәнкыйтьләгән, яхшылыкны чын күңеленнән яраткан Фәнис Яруллин мәхәббәттән көчле дару юк дигән сценариесы нигезендә күп сериялы фильм төшерелер дип көтте. Быел апрель аенда радиобызга икенче бер әңгәмә вакытында ондагы геройлар вакыйгалар искерә торган түгел, аны 100 елдан соң куйсаң да бүген язган кебек дигән иде. Шулай ук мәхәббәт турындагы шигырьләреннән торган 500 битлек зур бер том әзерләнгәнен дә әйтте. Халык шагыйренең үз гомерендә 51 китабы дөнья күргән, тагын берничә китап булырлык язып куелган әсәрләре дә булган. Күңеленә һәр көн шигырь килгән, әмма хәзер инде язып куярга хәл юк, кулдан каләм төшеп китә дигән иде ул радиобызга. Фәнис Яруллин 1938 елның 9 февралендә Татарстанның Баулы районы Кызыл Яр авылында дөньяга килә. 1957 ел хәрби хезмәт аның тормышын тамырдан үзгәртә. Физик күнегү ясаганда турниктан егылып гомергә йөри алмас хәлдә кала. Фәнис Яруллинның 1964 елда беренче мөстәкыйль китабы «Мин тормышны яратам» исемле шигырьләр җыентыгы дөнья күрә. 1971 елда чыккан «Җилкәннәр җилдә сынала» һәм башка елларда дөнья күргән «Кыйгак-кыйгак каз кычкыра», «Чәчәкләр моңы кайту», «Яралы язмышлар» исемле повестьләре дистә еллар татар халкы иң яратып укыган әсәрләр булды. Әдипнең иҗат мирасында Татарстан һәм Башкортстан театрларында куелган дистәдән артык сәхнә әсәре дә бар. Шагыйр әсәрләрендә нәрсә турында гына язмасын, нинди генә мәсьәләне күтәрмәсен, үзе табигать баласы буларак һәр вакыт эш әйбергә, гомере буе кешелеклелек сыйфатларын югалтмыйча яшәүгә, исеменә бер кайчан да тап төшермичә тормыш итүгә һәм туган теленә тугырлыклы булды. Әлегеләр хакында Фәнис Яруллин шигырь язып, 1961 елда ук үз тавышы белән ишеттергәндә иде.
Гөлләрем, бирдем кем үч хазине, үч саф гөл. Берсе гомер, берсе исем, берсе тел. Әйтте миңа, гөлләреңне шиндермә. Гөлсез дөнья тәрәзәсез бер тирмә. Чыгып киттем олы юлга ашкынып, барган сайын арта барды каршылык. Ауызым ашсам тибрәтим дип телемне, җилләр берде алмак булып өнемне. Күкрәде күк үчте яшен уклары, гомер гөлем тилде яшен утлары. Теләп җирдән исемемне җуярга, ташкын булып акты сулар юлларда. Ялкын ишеп, ташу кишеп атладым, әнкәм биргән гөлләремне сакладым.
Фәнис Ярулин әлеге «Гүлләрем» деген шиғырын 1961 елда Татарстан радиосына үзі оқыған еді. Біздің сәхифәбездә Баулы районы Қызылъяр ауылында Фәнис Ярулин музейі турында видео язма қойылды. Адресіміз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең "Яумигул Калим" шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 342-нче һәм 343-нче хадисләр белән таныштырабыз. Башта 342-нче хадисның гарапчасы. Якул ибн Адама мали мали. Ва халлака я ибн Адам. Мин малика илля ма акалта фа афнайта. Ау лабиста фа аблайта. Ау тасаддакта фа амвайта. Тәрҗемәсе. Адам баласы малым малым дип йөри. Әй, әдәм баласы, синең ішбу нәрсәләрдән башқа малың барма? Ашадың да бітірдің, кейдің да туздырдың, садака бердің да қиямәт күні үшін сақладың. Ғалимебіз Риза Фәхретдин шул хадиске мінә мұндай аңлатма берген. Дүріс, әдәм баласының шушы үштән башқа бір нәрсәсі дә юқ. Боларның да суңғыларыннан башқасы хасиятсізләр, һәм былған да біткәннәр дә, бүкін дә инде ізләр дә юқ. Хадис шәриф боларға мал исеме бирсә, халықлар үзләре үткән ішләре белән мақтанып йөргәнлекләреннән генә, аларның ышануларына күрә генә бу исемне бирәдер. Бүкін үсләренә киячәк вә ашарға ішәргә әзерләгән нәрсәләре дә фани болачак, вә тузачаклардыр. Шуның өчен ашау ішу, кейу салу нәрсәләрен әдәм баласы үзенең малы санап торуы кирәшәкне күрмәүлегеннәндер. Бәлки, әдәм баласының бөтен малы ахирәт өчен биргән садакасы вә тоткан хайратыннан гына ғибәрәт булып, шуннан башка бер нәрсәсе дә юк. Хадис шәриф әхлакны төзәтү белән буйыра. Комсызлык вә саранлык кебек нәрсәләрдән саклану хакында кешеләргә кисәтү ясыйдыр. Кешеләрдә булачак камиллекләрнең бүлемләре бик күп булса да, аларны ишбу эш маддәгә җыеп битерергә мөмкин. Ышанычны дөресләү, кешеләр белән дусларча яшәү, нәфисне бизәкләү. үзінің малы юк деп білген вә бүгін үз қолында болған малларының үз қолы білән хайыр садақа итеп таратқан үлеші генә үз файдасына яравына аңлаған кіші ышанышын дүрістәргә, халықлар білән дустарша яшәргә, малын хайрат юлына сарыф итәргә мәжбүрдір. Мал мүлкәт, ғизу дәулет күплігіне әй фәлән, алданып, фәхрі тәкәп бір әйләйіп, қылмазиян. Әгер тимір қалада болсаң да, біл хайат қуймас жиһан. Күллі нәфсин заикатын, күллі мән ғалейһә фан. Яғни, фани болған һәр жан иесі өлімні татыяшақ. Риза Фахреддин, әдәм баласы малым, малым деп йөри. Әй, әдәм баласы, синең ішбу нәрсәләрдән башка малың бармы? Ашадың да бетердің, кейдің дә туздырдың, садақа бирдің дә қиямет күні үшін сақладың деген Мұхаммәд пәйгамбер сүзіне әне шундай аңлатма берген. Хәзер инде Джавамигул Келим шәрхендә урнаштырылган 343-нче хадис. Башта хадисның гарәпчәсе. Якулуллаһу субханаһул кибрияу ридаи вәл азамату изари. Фәмән назаани вахидан минһума алкайтуһу финнар. Тәрҗемәсе. Аллаһу тагала кибрия Ягъни улуглык минем киемем ва газамат бу да улуглык минем чаймам дәрәҗәсендә. Бу нәрсәләр миннән башкага лаек түгел. Ким дә ким шушы сыйфатларда минем белән тартышса, ягъни ярышса, мин аны утка салармын дип буйра. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Шәфкат ва мәрхәмәт Ғаділлік вә юмартлык кібәк Аллаһы тәғәлә сыйфатлары белән халыклану мөмкин булса вә яраса да, кибрия вә ғәзәмәт кібәк сыйфатлар белән халыклану бәндәләр өчен мөмкин вә дөрес түгел. Анды кешеләргә нинди жаза булачагы ушбу хадистә ачык бәян кылынадыр. Дөньяда иң элек мәртәбә эшләнгән гөнаһ тәкәббәрлек булды. Шайтан тәкәббәрлек күрсәтте. Аллаһы Тәгаләнең әмеренә итагат итмәде. Бу гамәленең язасы дөньяда килде. Тәкәббәрлек кылучылардан һәрберенең язасы ихтимал дөньяда килеп бетми торгандыр. Ләкин аның килүеннән дә имин булырга ярамый. Тәкәббәрлек бары үзен-үзе танымаудан гына була торган нәрсә. Үзен-үзе яхшы танучы кеше тәкәббәр була алмый. Аллаһ илчесе Мөхәммәд пәйгамбер хәзрәтләре тәкәббәрлектән саклану хакында бик әһәмиятле вәгазьләр кылатыр вә бу турыда кизәтү дә ясыйдыр иде. Яхшы киенеп йөрүче сахабәләрдән бере үз хәленнән куркуга төшеп Мөхәммәд пәйгамбергә килде дә: "Әй Алланың илчесе, матурлыкны сөям. Хәлем үзеңә дә мәгълүм. Хәтта башмак бауларымның да кешеләрнекеннән яхшырак булуын телим. Алардан түбән каласым килми. Инде бу эшләр дә тәкәббәрлеккә керәме? Шушы хәлем өчен мин гөнаһлы буламмы?" диде. Мөхәммәд пәйгамбер моңа каршы: "Юк, тәкәббәрлек түгел. Тәкәббәр дип хак эшкә каршы вә кешеләрне кимсетүгә, үзен кешеләрдән үстен күрүгә әйтеләдер" диде. Аллаһ илчесе Мөхәммәд пәйгамбәрнең бу сүзен һәр кем үз хәле хакында бизмән кылырга вә һәр бер мөгамәләсен шуңа үлчәп торырга тиешле. Моңа күрә яхшы киемнәр киеп вә яхшы арбаларда йөрү, зур вә кыйммәтле биналарда тору, халыкларны кимсетү вә хаклыкка каршылык булмаса, тәкәббәрлек саналмыйдыр. Риза Фахреддин Мөхәммәд пәйгамбәрнең тәкәббәрлек хакында Аллаһы Тәгаләдән ситат итеп китергән сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Ризаетдин Фәхретдиннең Җавами Гүлхәлим шәрхи китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.